Petra. 3, 2, 1, breakdown.
Ærede lyttere, når skolen åpner etter sommerferien, rykker der inn en ny hær av 20-åringer som skal begynne den lange marsj opp mot kunnskapens høyder. Denne barnehær virker nok så jevn ved første øyekast, men måler vi evnene, vettet eller intelligensen, så finner vi at denne mange ganger større hos den klokeste enn hos den lavest stående idiot på samme alder. De aller laveste kaller vi idioter. De må holdes borte fra varme ovner, de må leies ned trapper, de må tildels mates, og så videre. Imbecille er individer som fra fødselen eller sped alder er dårlig utrustet, ikke i den grad som idioten, men dog så meget at de ikke greier å ta vare på seg selv, og heller ikke kan læres til å klare sakene sine.
Verdens rikeste land, skolespesial. Ta godt imot kveldens programledere, Niklas Baarli og Mathias Nylema.
Gøy! Velkommen til både dere og oss. Skoletapere, skolevinnere, alle dere som er i mellomsjiktet med treere og firere. Alle sammen, velkommen hit til denne debatten, showet,
passere.
Seansen, en sit-down, hvor vi skal en gang for alle prøve å løse det store norske utdanningsmysteriet.
Det bør vel gå greit?
Ja, jeg tenker det. Det bør gå veldig fint.
Det er veldig mange problemstillinger vi skal innom i dag. Kan ikke du ta noen av dem?
Ja, jo, gjerne. Jeg tar det i Erik Wold-stil, hvis det greit.
Pekefinger, altså, blodig alvor. Ok.
Hvorfor må lærerne undervise halvfulle klasserom?
Hvorfor det?
Hvorfor dropper så mange ut?
Ikke sant.
Er det nivået på norske studenter, eller er det foreleserne som må trekke nesa og snase ut av bøkene, komme seg hjem til den utro kjæringa, fikse Volvoen sin, lekkasjen på badet, sønnen som ikke orker å snakke til han lenger.
Fronten er steile.
Hvem er det som har skyld?
Hva er det som er problemet, egentlig?
Ja, det er det.
Det er stor stas å være her på høyskolen. Det er jo her dere kommer, altså ut fra ingeniørene, lærerne, sykepleierne, journalistene, arkivarene, dramaturgene, radiografene, farmasøytene.
Ja, ikke minst mensendikk-terapeutene.
Ja, det er en evig favoritt i vår bok. I kveld skal vi den neste timen snakke med kunnskapsministeren. Vi skal snakke med en tidligere utdanningsminister. Vi skal få høre fra en elev som mener at skolen er for kjedelig, og en akademiker som hevder at det ikke finnes en kultur for hardt arbeid i Norge. Men først, han er et av mørketallene på statistikken. En av de som falt utenfor, som ga opp, som slutta, en såkalt skoletaper. Niklas,
ja.
Ja. Velkommen.
Takk. Takk.
Kan ikke du bare fortelle oss litt om... Altså, hvor gammel var du da du droppet ut?
Nei, da var jeg 18.
Du hadde ett år igjen?
Ja, det var rett,
altså,
det var
år igjen?
Rett før russetida.
Ja, du, rett. Du var liksom, du så det der, og så bare nei.
Nei, det var ikke noe for meg.
Nei. I barn så er det en, jeg vet ikke om dere har sett det allerede, når dere er og kjøper dere brus eller øl eller sånn, så er det en spørreundersøkelse, veldig sånn enkelt. Hvem har skylda? Late elever eller duste lærere, sånn grovt sett. Vi skal ta og få den opp hit på tampen og se hva dere har stemt. Og vi kan jo spørre deg som har førstehåndserfaring.
Ja.
Er du et offer for systemet, eller er du en lat idiot?
Ja, men det er jo et tøft spørsmål.
Ja.
Jeg er nok en lat idiot.
Du er det, ja. På en skala fra 0 til 10, hvor mye har du angret på at du slutta?
Ja, nei, det er 0.
Jeg har aldri angret.
Jeg har altså merk min ord, aldri angret. Og hvert sekund jeg aldri satt bak den skolebenken har vært en... Altså, det har vært et tur til et harem. Nakne menn, så langt øyet kunne se.
Men altså, da du søkte på jobben som å drive bowlingradio i Drammen, for eksempel, de spurte ikke etter
aldri.
Kvalifikasjonen.
Aldri.
Så den får du selv
du om du ikke... Du kan få toppjobber som DJ i Drammen.
flate.
Uten å vise karakterkort. Ja. Faktisk, tror det deg. Så det noe å tenke på, dere som studerer nå. Så
trenger kanskje ikke skole i det hele tatt.
Trenger ikke skole. Trenger
ikke skole. Det veldig interessant.
Det et levende bevis på det?
Alright.
Ydmykt sagt, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Sett strek i barn når dere kjøper en øl. Det blir spennende å se hva dere mener, om det deres skyld, eller om det lærerens skyld. Det på tide å få inn vår første gjest. Han sønnen til to lærere. I 2007 ble han kåret til Norges største unge politiske talent. I dag kjører han regjeringsbil. Ta vel imot kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Litt sånn for lenge. Litt sånn for lenge.
Eller
litt. Åh, der ja. Nå, ok. Det var...
Der traf
det. Eller hvis du reiser opp, så kan vi gjøre... Du kan jo... Ja, du må ikke prøve å klemme ut når han kommer.
Nei, jeg skal droppe det.
Her sitter det noen og spiser bab og...
Ja, du tenker på Golden Circle.
Ja.
Dette Golden Circle. Dette Quattro Kløv.
Quattro Kløv.
Hvordan går det nede i Golden Circle? Har dere... Jeg ser dere har inntatt... Dere har jo... Det sikkert mange som ikke har fått med seg dette, som kanskje ikke hørte det på radio. Jeg fikk en spontaninfall, fordi jeg selv har i kveld Golden Circle-billetter til Justin Timberlake, men sitter her. Så tenkte jeg sånn, siden jeg ikke kan oppleve Golden Circle, så skal noen få lov til å gjøre det her i kveld. Og det ble da Von Kløv, Quattro Kløv, som får trerettersmeny, som til forrett, smågodt, til hovedrett, kebab, til dessert, Snickers. Og til drikke til alle måltidene, årgangs-urge. Hvordan smaker det?
Smaker veldig bra. Kjæren er kanskje litt kald.
Var den kald,
Det veldig...
Ja, nei, det altså...
Det alltid de mest sympatiske typene som klager over det du får gratis. Ja, det bra.
Nå er det mulig, å få en sånn sur sokk, eller? Den,
Ja, fordi ja, det Torbjørn skjønte ikke, når vi var backstage, at dette var tre liters boligmeny. Så han drev og spiste av den.
Nei, det går bra.
Han, det litt lite,
vi har en kunnskapsminister som sykt glad i smågodt. Vi ble stående og måpe i sted. Hva din utdannelse?
Jeg statsviter.
Åja.
Du master, jeg master i, ikke spør hva det men du konstaterer at sånn det. Jeg master i statsvitenskap, og så har jeg en CAN-MAG, som den gamle graden med sånn idehistorie og medievitenskap og statsvitenskap.
Ja. Hadde du en klar plan når du begynte å studere?
Nei, jeg skulle egentlig bli journalist, var det jeg hadde tenkt å bli. Så fikk jeg et råd om at det kanskje litt dumt å si, det jo journalistutdanningen ligger jo på høyskolen i Oslo Akershus.
Trenger han ikke.
Jeg fikk et råd om å ikke ta journalistutdanningen. Og heller ta et fag som liksom kunne noe. Men så ble det så mye politikk at ble ikke noe journalisme da.
Og så ble du jo først og fremst høyremann, og Høyre gikk til valg på og styrke skolen. Dere vant, og så ga Erna jobben til deg.
Ja.
Hvordan føles det presset å skulle innfri Høyres store kampsak?
Men det store... Nei, altså, det presset er ganske stort.
Ja. Du skal jo redde landet nå.
Men det føler jeg ordentlig på, og så er det så mye, for det er alt fra... Det er jo hele... Det var veldig dumt å ta godteri, for man skal snakke om politiske ambisjonene sine, men det er jo hele sektoren fra høyskole og forskning og helt ned til barnehage. Så et kjempebrett utdanningsløp også, så det presset er kjempestort. Pluss at Høyre har jo ikke vært beskjedne med ambisjonene for norsk skole og utdanning heller. Så det er jo litt å leve opp til. Og så er det den andre tingen, er jo, dere nevnte at jeg har to foreldre som i skolen. Jeg har søstra mi jobber i skolen, en onkel og tante som jobber i skolen. Så allerede så var det relativt mye skolesnakk hjemme hos meg da. Jeg var 13 år før jeg oppdaget hva... Altså, første gang jeg hørte om fellesferie, så tenkte jeg sånn, ja, verden, altså, har de bare 4 uker, hvor det ikke er... Nå er det viktig for alle lærere, altså, jeg vet at det er jo ikke ferie, det er jo avspasering, men allikevel. Men problemet da, nå er jo jeg en del av sånn sammenhengende skoleseminar hver gang jeg er hjemme hos mora og faren min.
Men følger de deg? Du sa at du hadde blitt intervjuet av Se og Hør. Her om dagen, og da måtte du stå sånn, nå er det jeg som bestemmer med mora og faren din, og så der så
det var enten det eller sånn Nå det jeg som lager maten sammen med kona mi. Da valgte jeg den...
Men du sa at presset, du kjenner på presset.
Ja.
Men spørsmålet jo, hvor mange netter har du måtte ta sovetabletter for å sovne?
Nei, det null, men jeg sover mye mindre enn før, rett og slett.
Hva tror du den aller viktigste grunnen til at elevene i Norge ikke sitter som tentelys og suger til seg kunnskap, sånn som man skulle drømme at de... kanskje gjorde, og et kort svar nå, vi skal snakke mer om etterpå. Hva den viktigste grunnen?
Den aller viktigste grunnen at læringstrykk i norsk skole ikke høyt nok.
For lite læringstrykk.
Ja.
Vi skal spørre en
annen. Læringstrykk?
Læringstrykk. Det var for lite læringstrykk.
Det var alt for lite læringstrykk. Jeg kjedde på det personlig.
For lite trykk?
Ikke noe læringstrykk.
I'm out of here. Du, hvis jeg får en annen kar nå, da han var cirka like gammel som deg, så fikk han den samme jobben som du har fått nå. Han har siden da hatt utallige statsrådposter. Han har hatt mirror klikk på skuldra. Han har drukket øl på lorry med vekslende hell. I dag leder han utdanningskomiteen på Stortinget. Ta vel imot Trond Giske! Trond Giske, velkommen. Utrolig kult å ha deg også her. I 2000 så var du 34 kanskje, noe sånt. Du, og så fikk du den samme jobben som Torbjørn har nå, da heter utdanningsminister, eller noe sånt. Hvordan husker du å få den jobben?
Altså det kom jo litt overraskende da vi kom i regjering, for det var jo midt i en stortingsperiode. Det var jo da Bondevik, den sentrumsregjeringen falt.
Ja,
på gasskraftsaken. Ja. Og så var det da i mars 2000 at vi overtok kontorene. Og ja, det var jo utrolig spennende å sitte plutselig, som Torbjørn også beskriver, med ansvaret for en kjempestor sektor, men også utrolig artig. Jeg hadde jo det kontoret bare i halvannet år, for det var jo valget igjen i 2001, og da kom Clemet inn døra. Men vi fikk gjort mye. Vi fikk heva det største løftet for studiefinansieringen noensinne fikk vi gjennomført den gangen. Kvalitetsreformen, hvor vi gjorde kammagen om til bachelor og hovedfag om til master, fikk vi gjort den gangen, og mye annet. Så det står igjen etter det.
Jeg må bare spørre, for at Torbjørn, du kom i regjeringsbil, var ikke det hit? Du har akkurat sluttet som minister etter 8 år.
Ikke stress alt i såren.
Jeg har hørt at Inga Martin Torkelsen har mistet fly og sånn ettertid, for at hun har ikke vært vant til den omstillingen det har vært å bli vanlig fotfolk igjen. Og fortell om hvordan du har opplevd å ikke være minister etter 8 år.
Nei, altså, Jens bruker å si det at når du setter deg i baksetet på en bil, og bilen ikke går, da skjønner du at du ikke er stress om den gangen. Men det gikk ganske fort over, og nå har jeg blitt sånn en kløpper på ruterappen og kjøper billetter. Ja, rekk bussen og står i. Men det noen ganger jeg har bregnet for dårlig tid på Gardermoen, ja, og vært spennende. Det har stort sett gått bra, men de første dagene, eller de første ukene, så var det mer sånn at statsrådstilværelsen er jo ikke en jobb, det er jo et liv, du er det 24 timer i døgnet. Så når jeg plutselig hadde mange timer til over spettendagen, da gikk jeg ut og følte nærmest at jeg skulka. Lurte på hvor skulle jeg vært den nå, og var livlig for at jeg hadde glemt en avtale eller noe sånt. Så
det var da jeg så Trond Reve hang rundt kunnskapsdepartementet i en periode som også var...
Har du spurt egentlig hva din utdannelse var?
Nei, hva er det du er for noe?
Jeg er kammag i statsvitenskap og samfunnsøkonomi.
Samme greie?
Samme opplegg?
Det er helt like! Du er bare litt yngre.
Og et påbytt hovedfag.
Det er nesten litt skremmende.
Men stemmer det at du aldri har vært syk?
Nei, det stemmer ikke.
Nei, for jeg har lest det at du aldri er syk.
Ja, nei, men jeg er sjelden syk, ja.
Ja, når var du sist syk, liksom?
Nei, det husker ikke jeg bare.
Nei, altså, det er såpass.
Ja.
Jeg tenker at løsningen på gåten her er å dyrke fram flere som deg for å få ned fra hver sånn at alle er bare friske og happy, liksom.
Ja. Godt humør hjelper.
Har du gått gjennom et helt år uten sykefravær?
Ja, ja, det har jeg absolutt hjelp.
Det er ikke normalt, det. Det er ikke det.
Ja, men det er imponerende. Jeg må spørre deg samme spørsmål som Torbjørn fikk. Hva mener du er den største årsaken til fravær og frafall i norsk skoleutdanning?
Jeg mener den største årsaken er at det er for dårlig sammenheng med det du opplever i skolehverdagen og belønninger som du får i arbeidslivet. Altså det blir for langt fram til å se sammenhengen mellom skolegangen og den fordelen du faktisk har av å fullføre, altså motivasjonen forsvinner. bruker ofte å ta eksempler med førekort. Altså vi sier at folk ikke liksom klarer skolen og sånt, altså nesten alle som prøver å ta lappen, klarer det. De får sertifikat. Det det teori, og det praksis, og det masse ting. Og det jo fordi at belønningen ligger rett foran nesa på deg. Dagen etter du har tatt den samme time, kan du kjøre din egen bil. I skoleverket så tror jeg avstanden mellom det som skjer i klasserommet, og det du faktisk skal bruke det til, og at du faktisk kommer til å tjene bedre, du kommer til å få en bedre karriere, hvis du, altså ikke alle kan begynne P3. den blir for lang og særlig på yrkesfagene tror jeg at vi kunne ha oppnådd utrolig mye mer hvis elevene og lærlingene så den sammenhengen mellom mulighetene I arbeidslivet og det du gjør på skolen
det to ting som det flere ting som slår ut på frafallet men det to ting, det ene hvis du legger karakterstatistikk fra ungdomsskolen opp på frafallstatistikken så ser du at hvis du har lavt karaktersnitt så sliter du også når du kommer på videregående da det mange som dropper ut Det andre at videregående, særlig, og så jo frafallet mye høyere på yrkesfag, som Trond også sier. Og et av problemene, vi har en egentlig utgangspunkt en veldig rigid modell, ikke sant? For at du må jo først 2 år på skole, og så skal du ut I lærling I 2 år, og så får du fagbrevet ditt. Det sånn hovedløp hvis du skal ta fagbrev. Men det vi egentlig, og det man holder på med nå, som forrige regjeringen også startet med, det at du skal få lov til å kombinere det litt, ikke sant? Og for en del elever skal det nevne at du skal starte med lærlingepraksis allerede første dagen. Så kan du kanskje fra første uke være for eksempel 2 dager på skolebenken og 3 dager ute I bedrift, sånn at du får litt mer variasjon gjennom skoleløpet. Det tror jeg en veldig god idé.
Ikke for å ødelegge statistikken din, men jeg hadde vel nesten ingen fraværsdager fra ungdomsskolen. Allikevel så droppet jeg ikke. Ingen sammenheng, da. Ingen sammenheng.
Men du var håpløst tilfelle åpenbart da, fra begynnelsen. Da. Altså, hva kunne redda deg på en måte?
Nei, det gudene vet. Nei.
Godt å få det fra kunnskapsministeren, sånn.
Altså, vi skal snakke om høyere utdanning veldig snart, men vi skal snakke litt om videregående først.
Før det, vi må innom VIP av
ja, 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 ja. Hvordan går det,
Golden Circle. Hvordan går det, Katte og Klev?
Katte og Klev, ja. Det går bra.
Katte og Klev, riktig det?
Katte og Klev,
ja. Klev?
Ja. Vi skal...
Du tomført?
Ja.
Nei. Du tomført? Ni herregud, du kan ikke drikke så fort. Du har desserten I en snikker som ligger der, ser
du. Du vet at Bårdli var han som startet kampanjen Vi som vil ha urge på 1,5-litersflaske.
Og jeg vant.
Uten artium. Nå skal du få høre et klipp her. Det har vært veldig mange runder I avisene hittil I år om høyt fravær på skolen, og om hvorvidt dagens elever tar skolen seriøst nok, og det greiene der. De her jentene her, legger ingenting mellom. Hør på det klippet her.
P3. Altså, når du så gamle som vi så det bare å sende en hvit løgnmelding til læreren, og så kan du bare droppe og døra på skolen, og det får nesten ingen konsekvens av det.
Så det alt for lett. Jeg synes at vi skikkelig bortskjemte, ungdommer, at vi skal få så mye tilrettelagt. Jeg synes bare skal skjerpe oss og bare gå på skolen.
De eldre generasjonene nå kommer til å gå ut, og vi de som skal inn I politikken og sånn, så det, kommer jo alt sammen til å gå helt til bonds, og vi kommer til å bli det fattigste land I hele verden.
Ja, tror du det?
Jeg tror seriøst at vi kommer til å pisse bort alle oljepengene vi har.
Det ikke kønn. De sa alt dette. Og det går jo en parallellhistorie nå, som vi også leser om, at dagens ungdom liksom drikker mindre, fester mindre, ikke røyker dem og er ambisjøs sånn, men det her jo ikke akkurat like betryggende.
Gjennomsnittseleven I Oslo var borte 4 uker I løpet av et skoleår.
Ja.
Vet du hva, jeg synes det så enkelt som det, at det klart det ikke obligatorisk videregående skole.
Nei.
Når du har sagt at du har lyst til å begynne på videregående skole, så påtar du deg en forpliktelse til å faktisk møte opp. Og jeg mener at vi skal gjeninnføre en viss fleksibilitet, da, hvis du for eksempel hatt en alvorlig sykdom, så skjønner alle at du kanskje borte litt mer. Men hvis du borte mer enn for eksempel 15-20%, så mener jeg at du ikke burde få karakter.
Men var det ikke sånn? Eller, jo, det, jeg husker at det var sånn, det het ikke grunnlag etter, hvis du var sluttet man med det?
Nei, altså, det tekniske svaret langt og litt kjedelig, men I praksis, ja, så var det sånn, og så ble det borte, og mye tyder på at I Oslo for eksempel, så jo fraværet skutt I været etter det.
Har du hørt om en bok som heter Skolesvike, som kom nå? Den jo av en lærer her I Oslo på faget på videregående. Han sa at det var helt vanlig for han, at I en klasse på 27, så var det 7 som var der. Han
men han fortalte jo også, altså han har jo virkemidler da, bare så det sagt.
Men han mente at han ikke hadde
det. Nei, for det er mye som lov å gjøre, og jeg synes jo det han beskrev var at, for eksempel at han startet timene sine, og så neste halvtimen så kom det nærmest elever inn etter eget for godt befinnende, og da mener jeg at det må være lov også for læreren å si at nå har timen startet, du ikke der, altså litt slack kan man kanskje ha da, på noen få minutter, men etter det, kommer du ikke til timen, så er det fravær.
Tror du folk kommer til timen for det da?
Hvis du borte fra nok timer, så har du heller ikke grunnlag for å få karakter. Det er den kontrakten skolen burde ha mulighet til å inngå med eleven.
Trond Giske, dere på venstre, så har ikke dere vært litt mer sånn... hatt en litt annen følelse sånn, vet ikke, bygge ned skille mellom lærer og elev ha litt mer sånn åpen struktur litt mer sånn avfull opplegg
ja, ja, altså hvis du går langt tilbake i historien skolehistorien, den autoritære liksom, læreren som sto på kateteret og foreleste, det viser jo alle skoleforskning at det ikke det beste for læring, det helt andre lærer-elev-relasjoner som lager god læring men jeg mener at altså det her dreier seg om egentlig en annen ting, det dreier seg om noe som blant annet elevorganisasjonen også har kjempet for, det er at du skal ha... det var noe fra elevorganisasjonen. Det er at det sluttvurderingen som skal telle, sant? Det du kan i juni skal være bestemmende for karakteren din, hva du har gjort, hvordan du kommer dit, det skal liksom ikke spille så stor rolle. Og et godt eksempel er den bruker sammenlignet med en musiker, da. Det er det du gjør på scenen når du fremfører musikken din som teller, ikke hvor mange timer du har øvd, ikke hvordan du har kommet dit. Men jeg tror at det blir litt feil. Rett og slett fordi at det den eneste plassen i hele samfunnet at det faktisk er sånn. Det arbeidslivet du kommer ut i etterpå, der må du faktisk møte opp. Der må du følge noen regler. Og du må stille opp. Men en annen ting også, du forstyrrer jo alle de andre. Du ødelegger hele kulturen rundt en skole. Så en bedre balanse mellom at du faktisk må være til stede, gjøre oppgaver, kanskje til og med levere ting, få evaluering underveis, og ikke bare kan skyve alt de siste tre månedene av skoleåret, det tror jeg skal til for å få en bedre læring for mange elever og en mye bedre skole.
Men hvem sin politikk det? For jeg oppfatter jo ikke din politikk som.
Nei, altså dem som tviholdt hardest på sluttevalueringsprinsippet da vi var i regjering, det var jo FRP. Ja. Altså sånn at her går skillelinjen, tror jeg, litt på kryss og tvers.
Fraværstaket ble jo borte da når dere satt
i regjering. Men jeg mener at du må skille mellom ulike typer fravær. Altså hvis noen har en kronisk sykdom, er bort hver tredje dag, men likevel kjemper seg gjennom skoleåret for å lære seg det man skal, da skal de få bestått, de skal få karakteren sin. Men hvis en full, frisk, oppegående person kommer og går akkurat som de vil, ikke leverer oppgaver underveis i året, men likevel karrer seg over en eller annen grense i juni på slutten av skolen, så er det ikke sikkert at den personen skal
men, stå. Men kan jeg bare si noe?
Du må få et mer fleksibelt system, så er det mer ferdig.
Jeg er helt enig med det Trond sier nå, derfor har vi tenkt å gjøre det, og reversere den endringen som de rødgrønne gjorde.
Og så tilbake til verden der vi var.
Ja, altså, det tilbake til at du har en fraværsgrense, og så må det være, ikke sant, det må være såpass fleksibel at nettopp, ikke sant, det er unge mennesker som får alvorlige sykdommer, spiseforstyrrelser, det en av de vanligste dødsårsaken blant unge kvinner, for eksempel. Kreft, altså alt mulig sånn. Selvfølgelig må du ta høyde for det. Men utgangspunktet er at hvis du ikke møter opp og stiller opp, så må du så til slutt så kan du ikke få en karakter. Nei. Men tenk på, da vi gikk på, nå er det bittelitt forskjellig alder på oss, men da vi gikk på Blindern, så var det jo sånn, da var det jo helt fritt fram, ikke sant? Da var det systemet der, at du kunne komme og gå som du vil, trengte ikke møte på forelesinger, trengte ikke å levere noe, så lenge du tok eksamen til slutt. De eneste, de som tjener på det, jo de som kommer fra, de som kjempeinteresserte, kjempeengasjerte på skolen, dere. De som kommer fra ressurssterke hjem også. De som taper aller mest på en sånn skole uten grenser, det de som trenger skolen aller mest.
Vi skal få inn en person til her nå. Det plass til en til i sofaen, og den skal fylles. Dette en som mener at det skolen og ikke elevene som problemet. Her Sofie Rønnvik Astraksen. Sofie, du har ganske nylig gått ut av videoene, stemmer det?
Ja.
Du skrev en kronikk i Aftenposten, som var ganske kvass, om hvordan du opplevde stå av. Den var ikke sånn som de jentene vi hørte. Og vanlige, du skrev at de aller fleste elevene skulker fordi skolen rett og slett for kjedelig, og at samfunnet krever at elevene har en ekstrem viljestyrke, slik at de hører på lærerens forelesning 30 timer i uka, i stedet for å sitte på Face eller sjekke nettaviser. Hva konkret det med skolen som kjedelig?
Det jeg har opplevd selv som elev på videregående skole at det dere sier med forelesninger utrolig mye brukt. Og det med å stå og forelese for en klasse som litt sånn passinteressert i utgangspunktet, det helt håpløst. Jeg ser at lærerne mer opptatt av at å fortelle elevene det de kan, enn at elevene faktisk skal lære noe, da.
Ja, men den gode gamle, altså, men det er ikke det som skolen er, at læreren sier noe som de skal lære, og så skal du lære det. Er det ikke sånn skolen er?
Jo, men så kan man jo også si, skolen skal jo handle om at elevene skal lære, ikke bare at lærerne gjør sin jobb. Og for mange lærere nå, så er deres jobb at de går gjennom alle læreplanmålene, og så er det opp til elevene selv å lære seg dette her på fritida, som ofte, oftest. Men jeg tror at når en lærer står der og foreleser, så er det ikke gitt at elevene følger med. Det er ikke gitt at det går inn til en elev. Og det krever mye av den eleven å sitte og følge med time etter time, og faktisk ta til seg det læreren sier, og lære seg det.
Men altså, du gir uttrykk for at ting har forandret seg, og at skolen ikke har hengt med i utviklingen. Hva er det skolen skal gjøre for å... Hva kan skolen gjøre for å tilpasse seg?
Jeg tror at det finnes veldig mange forskjellige pedagogiske metoder som ikke er brukt i skolen nå. Det er veldig mye den klasseromspedagogikken, der læreren står og foreleser, og elevene reproduserer det lærerne sier på en prøve. Og det er ofte det at elevene pugger seg til en god karakter, og så går det rett ut igjen dagen etter. Så jeg tror at det finnes mange andre metoder som ikke bare gjør skolen mer spennende og mer engasjerende for elevene, men som også gir et større læringsutbytte.
Er det her noe dere snakker om?
Ja, det er jo det. Altså, jeg blir nesten litt sånn overrasket også, for at at det er noe klasseromsundervisning eller noe sånn forelesning, altså at læreren går gjennom stoffet i plenum, det ser jeg på som en naturlig del av skolen, altså det vil lærerne fortsatt gjøre. Men hvis liksom følelsen blant mange elever er at læreren bare står og prater, så er det et problem. Og jeg må, da ble jeg nesten litt overrasket også, for at mitt inntrykk er at det er veldig sånn på vei ut i norsk skole, at læreren er veldig sånn ensidig på forelesningssida. Og så er det, nevner du en annen ting som er veldig, som jeg mener er veldig viktig, og som er litt sånn vanskelig, eller ikke vanskelig problem, men det er, altså alle, nå er det veldig vanlig, ikke sant? De fleste har, man har sittet med en bærbar PC for å notere, eller med en iPad eller noe sånt. Og hvis du tar hvilket som helst politisk møte i Norge og skrur av lyset, så vil det være like lys fordi alle sitter med mobiltelefonen. Og sånn er det ofte på skolen også. Vi skal kanskje komme bort.
Vi må nesten kjøre det klippet.
Men kan jeg si hva som er bare løsningen? Ja. Jeg mener at en av, vi har nå sagt, vi har liksom skjerpet inn regelverket, kommer til å gjøre det litt grann, sånn at når skolen har en plikt til å vurdere læringsmiljøet sitt, og nå har vi sagt at nå skal det som skolen ha en plikt til å ta med elevene på det også. Og jeg synes jo det naturlige for en god skole og en god lærer å gjøre, det er jo også å ta med elevene på hva slags undervisning skal vi ha for at vi kan lære best mulig. De må jo også spørre elevene om hva som funker og hva som ikke funker.
Ja, men vet liksom en vanlig, altså ikke til forkleinelse for en 15-åring, men vet, vil, hvis jeg hadde vært 15 og fått sesjon sånn at ja, det funker for meg å ha fri, liksom.
Men du kan ikke ha demokratisk votering over... Vi kan ikke se video hver uke, hvis du vil det. Nei. Eller ja, hva du nå ønsker å se. Men poenget er at det er naturlig for en skole å spørre elevene, hva synes du om undervisningsmetodene som brukes her, for eksempel? Er det noen undervisningsmetoder dere savner? Får dere mest ut av det? Det er jo synd hvis man på noen skoler er nødt til å skrive i aviser for å få fram hva elevene faktisk mener.
Det, du var innom det med mobil, og vi må bare høre fra jentene du hørte i stad om hvordan de er på mobil og bruker nett i løpet av en vanlig skoledag.
P3. Ja, jeg synes at vi ungdommer, eller vår generasjon, er blitt veldig sløve. Altså, vi sitter foran PC-er og Mac-er hver eneste dag, hele skolen. Og når vi kommer hjem, så er det første vi gjør å sjekke Facebook, Instagram, alt dette. Vi gjør jo veldig lite annet, og da blir vi veldig sløve.
Alt vi gjør er jo bare å sitte på PC-en og sånn. Jeg, for eksempel, når jeg er hjemme, så først jeg gjør er å slenge frem meg ting på sofaen min, og så legge meg på senga og ta opp Mac-en, og så gå inn på sånne nettsider som jeg synes er gøy.
Vi mistet jo nettet tidligere i dag på skolen. Alle fikk jo helt panikk nesten, fordi alle er så avhengig av å være på nettet, så alle bare satt der og visste ikke hva de skulle gjøre.
Det der er jo vår hverdag på jobb også. Vi mistet faktisk nettet på NRK nylig, og da var det jo du som flippet helt ut. Herregud, det er ikke internett. Jeg har ikke Wikipedia, altså, vi er jo helt ute.
Sofie, kjenner du deg igjen i det... det de sier?
Ja, det, nett jo brukt mye på skolen. Ungdom avhengig av internett, både til sosiale medier og nettaviser og litt av hvert. Men det jo en tilgang til det også da, i skolen nå. Det PC-er i alle klasserom hele tiden, mer eller mindre. Veldig få har sperrer på nettsider. Det gjør jo at det kjempelett å gå inn på disse sosiale som Facebook.
Man sitter på, man har Facebook på skjermen der og læreren der liksom.
Ja, det der, det der lurt på. Hvem sin politikk var det å innføre at alle skulle ha PC-plusser? For det var en sånn liten runde der.
Altså nå det vel ikke, det vel fylka stort sett som har innført PC til alle på videregående skole, eller i hvert fall enkelte fylka har gjort det. Men, og noen sier at jeg tror det var unger som foreslår at vi skulle få IKT mot, eller datamaskiner måtte ut av skolen igjen. Altså problemet jo ikke datamaskiner, akkurat som blyanten jo ikke problemet selv om du tegner krusedulla i stedet for å notere det læreren sier. Det jo hva du bruker dette som spørsmålet, og jeg mener jo at jeg tror det du beskriver ganske riktig. Jeg tror at det veldig mange lærere, eller for mange lærere da, for å si det sånn, som henger i den gamle måten å undervise på. Og hvorfor gjør de det? Jeg tror blant annet så gjør de det for at de mer redde for å gjøre feil. De vet at altså, læreplanene jo ganske utydelige nå, det jo liksom sånn læringsmål bare, og det betyr at de bestemmer en lærebok, og så følger de den, for da vet de i hvert fall at de gjør ingenting feil, da får de komme gjennom det som pensummet, og så blir det for ensidig. Og jeg tenker, altså, ta i grunnskolen, hvor mange klasser har vi på hvert trinn? 2-3 tusen kanskje, hvor lærere underviser nøyaktig samme faget, 2-3 tusen plasser i Norge. Hvorfor lærer de ikke mer av hverandre? De beste oppleggene, de beste powerpointene, filmene, quizene, spørsmålene, undervisningsoppleggene, det som virker. Det ville jo en hver bedrift gjort, lært av hverandre, lært av de beste. Det må norsk skole begynne med også, for hver eneste lærer kan ikke lage alle undervisningsoppleggene sine selv. De bør lage dem sammen.
Det der var interessant. Torbjørn, det finnes liksom en skole som gjør alt rett, eller gjør masse rett da, og hvor elevene kommer på skolen og får gode kriterier og drar derfra og kan faktisk ting, mens det finnes andre skoler hvor elevene ikke får lyst til å være der lenger. Hva kan du gjøre for at de dårligste skolene lærer å gjøre som de beste?
Altså det første vi kan gjøre jo å ta lærerne og gi dem etter- og videreutdanning, nettopp sånn at de får det der faglige påfyllet, og så kan vi putte inn gruppe, altså vi kan fra statens side så kan vi ta de kommunene som systematisk gjør det dårlig. Kan vi gå igjen og så kan vi coache de, lære de opp, få de til nettopp å ta de gode erfaringene, lage lærerkorps også, sånn at lærere ikke, sånn at det ikke bare politikere som sitter og kritiserer lærerne, men lage faglig fellesskap så lærerne kan ha i ærlige, skikkelige, gode, faglig baserte tilbakemeldinger til hverandre. Ja. Og så er det, så har vi et problem, og det, eller vi har flere problemer, men dette med PC i skolen, altså jeg mener at det at vi pøste inn bærbare PC-er, jeg var kjempe for det da jeg var ungdomspolitiker, Høyre slåss for det, Arbeiderpartiet var for det, jeg slåss sammen med AUF-erne i Telemark for å få PC til hver elev. Men vi trodde jo at det i seg selv skulle gjøre at elevene skulle lære mer, men det gjorde det jo ikke. Nei. Jeg ble helt over... Altså, det skal jo ikke være sånn i skolen at lærere tror det forbudt å si til elevene, vet du hva, nå lukker vi PC-en. Eller nå legger vi bort PC-en. Eller i dette klasserommet så er det ikke lov å ha mobiltelefonen oppe mens det undervisning. Men at det en selvfølge at læreren kan gjøre det. Og jeg synes det helt utrolig. Jeg fikk et spørsmål fra veldig god, en av de unge arbeiderpartirepresentantene fra Rogaland, som fortalte at i Randaberg så hadde det blitt avisoppslag ved at eleven og læreren hadde blitt enige om at de ikke skulle ha PC-en oppe til enhver tid i skolen. Og da har det jo gått alt for langt når man liksom har et oppslag i Stavanger Aftenblad fordi man av og til må lukke PC-en.
Ja, det litt gøy, fordi når jeg begynte på videregående, som jeg får jo droppet ut av, så i første klasse da, så fikk vi utdelt hver vår laptop, og det jo fint. Men vi hadde fått utdelt hver vår gaming-laptop. Den var spesialdesignet for å spille spill.
Du spilte CS, liksom?
Jeg spilte CS hver eneste time, og vi, det gjorde jeg med at vi satte opp lokale spillserver. Det var helt kaos, da.
Er det her liksom kremeksempelet på litt sånn naivisme, at man gir en unge en smarttelefon og bare her, og så bare sitter man på, selvfølgelig sitter du på Facebook, og det jo noe annet å sitte på Facebook og drodle med en blyant, for at når du drodler så kan du høre, men når du sitter på Facebook så det jo...
Men det godt ment, ikke sant? Og det var helt sikkert, altså for det første, et hvert sånn teknologiskift handler jo først om at du bruker den nye teknologien til de gamle tingene. Du skriver oppgaven din på PC i stedet for å skrive den for hånd. Du noterer det læreren sier på PC i stedet for å skrive det i en bok. Du leter på internett etter opplysninger i stedet for å slå opp i et leksikon eller en bok et eller annet sted på biblioteket. Men så kommer jo neste generasjon. Og jeg var i denne uka på Norges største messe for, eller konferanse for IKT i skolen, hvor 1200 lærere og gründere, bedrifter, skoleeiere var samlet for å diskutere hvordan kan IKT brukes ordentlig i pedagogikkens tjeneste da. Mm. Og det finnes noen sånne eksempler, Dragonbox og Kikora og sånne, som er liksom spill-lignende, men som er laget veldig pedagogisk. Hvor du, ikke sant, hva er spill? Du går fra level 8, 9, 10, du kan få veldig tilpasset oppgaver. Du kan få direkte tilbakemelding på det du gjør. Læreren kan få rett og slett utskrift av hvor du står. Vi har bare sett begynnelsen på det, og det er der vi må sette inn støtet. Vi må lage de læremidlene, de interaktive tingene som faktisk virker pedagogisk. Det og igjen så kan ikke være lærere gjøre det. Vi må gjøre det sammen i Norge. Sofie,
for at det der høres jo litt ut som hva du etterlyser. At, at skolen skal tilpasse seg mer på en måte det moderne livet da, som, som man har nå med teknologi. Liksom. Høres det bra ut?
Ja, jeg synes jo absolutt at når elevene sitter på PC-en, og læreren står foran der, og elevene heller bruker tida si på sosiale medier, så viser jo det at elevenes engasjement ligger jo ikke i å lære det som blir sagt på tavla. De er mer interessert i å være på de sosiale mediene. Og da synes jeg at det er skolens oppgave å faktisk engasjere elevene. De skal ikke utkonkurrere alt det spennende på PC-en, men jeg synes at de bør ta opp kampen, de må prøve å engasjere elevene. Og det som blir sagt her, det med, som kalles gamification, blant annet.
Gamification?
Ja, det er et eget ord som Microsoft har laget for nettopp dette her, at ungdom er kjempeglade i det å få nye ting, de kommer høyere i level for, ja, for trophies, et eller annet, for å bli bedre.
At skolen skal være mer som dataspill, da?
Det kan være en løsning, altså, hvis det funker bedre enn sånn som det er nå. Så
hvis min datter på 11 hadde vært like god i engelsk som hun er i Movistar Planet, så hadde hun vært en geni. Men det er veldig viktig å huske på at ikke all spill er læring, og ikke all interaktivitet er pedagogisk. Sånn, altså vi må sette de beste grafikerne, de beste historiefortellerne, og de beste pedagogene og fagfolkene til å lage det her. Men det finnes altså eksempel på folk som har brukt, gitt hele klassen iPad, har proffe godt laget programvare som er læringsrettet, har gått opp en hel karakter i snitt i matte, og ingen stryk. Det finnes eksempel på.
Men det viser jo, for det er veldig mange, altså alle, både Dragonbox og flere av disse, veldig mange spennende muligheter på IKT, men det som er kanskje det aller viktigste, det er at hvis du skal bruke det utstyret her ordentlig, så må du også ha lærere som kan bruke det. Og ikke bare da sånn teknisk at du sånn, kan lage en PowerPoint eller finne noe på internett, men du må kunne bruke det i undervisningen. Og det er egentlig ganske overraskende igjen også i et land som er så fremskredende. Vi er et av de beste IT-landene i verden egentlig når det gjelder utbredelse. I lærerutdannelsene for eksempel så er det veldig lite fokus på de fleste steder, det er mulig det er et hederlig unntak her, på digital kompetanse, digital pedagogikk. Og det er jo ikke noe rart i dag, for da får man en kombinasjon hvor man, hvis man dytter inn nytt utstyr, så har man lærere som ikke egentlig har jobbet med å bruke det på en engasjerende måte sammen med elevene før.
Men bare for å si en liten ting om det. Veldig viktig, hva er digital kompetanse? Det vi trenger da er at lærerne kan disse læremidlene, og hvordan de brukes pedagogisk, hvordan du rett og slett legger opp læringen. Altså, det må ikke være sånn at et datakurs handler om hvordan du plugger, kobler, setter opp. Altså, vi må avskaffe da.
Jeg har vært på skolen og sett lærere knote med.
Ja, nettopp. Altså, vi må komme dit at vi avskaffer datarommet og datalæreren som går rundt og passer på at PC-en virker og sånn. Det er like lett å koble det opp som på Apple TV. Det må bare rest på verset. Det må innlyst. Ingen går et telefonkurs. Ingen går et smartphone-kurs. Du vet hvordan det fungerer. Sånn må det være med dataen på skolen. Det er bare selvforklarende.
Nå snakker vi om å løse som det at elever ikke følger med å utvikle dataspill. Men har ikke elevene noe ansvar, så skal de bare få et spill i faget.
Men,
vær så god, få et spill.
Det handler ikke om spill, men det handler om aktivitet.
aktivisering, ikke sant? Det handler om at elevene ikke sitter og passive. Altså, du står og holder forelesning, og det oss her nå da, vi aner jo ikke om dem som sitter her følger med eller ikke. Det kan jo være 20 stykker som sitter bak her og søv uten at vi vet det. Sånn er det jo et klasserom også, men hvis du er deltagende, hvis du plutselig må svare på noen spørsmål, for eksempel, bare trykke på umiddelbart, hvis du får repetert til slutten av timen, hvis du må løse noen oppgaver, så ser du en film, så stiller du spørsmål, så hjelper læreren deg. Det er jo den type læringssituasjon, og det handler blant annet om hvordan læreren rett og slett formidler, hvordan de snakker, hvordan de lytter til elever. Og da er jeg litt, altså jeg er jo veldig for etter- og videreutdanning, men jeg er uenig i at, og det var veldig bra at vi bruker mer penger på det, men jeg er uenig i at alle de pengene skal brukes på matte. Jeg mener at det er pedagogikk, formidling, det å skape det læringsstykket, som er det viktigste lærerne
men,
ja.
Jeg
må stille deg for at
det er du som skal snakke med lærerne og si at de må bli flinkere da. Men jeg ser jo for meg at de blir fornærmet og snurte og ikke ser på seg selv som problem.
Nei, men vet du hva?
Du tar feil, sier de da.
Jo, men vet du hva? Jeg mener først og fremst at det viktigste poenget det at læreren skal være sjef i klasserommet. En god lærer så trygg og faglig sikker at man spør elevene også. Og så det for øvrig noe av det viktigste med etter- og videreutdanning jo nettopp for eksempel at du kan ha matte, men det kan jo være også undervisning. Det kan være digital matematikk for eksempel. Det kan være anvendt matematikk. Det kan være det som på fint heter matematikkdidaktikk, altså hvordan formidler du faget, det også en kjempeviktig del av det. Så vi må jo bruke det her etter- og videreutdanningsløftet, ikke bare til å fylle på med fag eller liksom poeng, studiepoeng blindt, men også på å få opp nye spennende undervisningsmetoder.
Men hva var det du sa? Du hadde, hva er det du uttalte deg om i går eller i dag? Var det en ny rapport? Var det forskning? Eller var det tall?
Og det Niklas spurte jo, i går var det noen tall på høyere utdanning.
Ja.
Men Niklas spurte jo om har elevene noe ansvar her?
Ja.
Og det vi ser det at norske elever sammenlignet med mange andre har en tendens å gi opp litt for fort. Og jeg lurer jo når jeg sa lærings... og noen holder ut litt lengre enn Niklas da, må sies. De fleste gjør det. Men der, når jeg sier læringstrykket, så mener jeg at det nok et eller annet med at er forventningene våre til hva man skal kreve av eleven i skolen, er de høye nok? Hva forventer man ute på den enkelte skolen at hver elev skal bidra med av egen innsats? Rett og slett være litt sulten som skole og være litt sulten på vegne av elevene sine, det tror jeg også viktig.
Vi skal snakke litt om høyere utdanning her nå, for at det kom jo fram, gjorde ikke det, at gjennomsnittsstudenten bruker 29 timer på studier?
Ja, 27,5 tror jeg.
27, som 10 timer mindre enn en vanlig arbeidsuke da. Og han Bernt Hagtvedt, han jo hele tiden ute, og han har jo vært ute igjen og sagt at nivået på norske studenter, det elendig. Vi har med oss Dag Einar Thorsen, som førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud. Er du med oss? Hei, hei.
Hei.
Du, jeg må jo spørre deg, du som akademiker, og det her er lurt på ofte, hvorfor har ikke det som liksom verdens rikeste land, verdens beste universiteter, burde ikke det henge sammen?
Det er det fjerde rikeste land.
Ja, Katar og alt det der. Men vi er da ikke så verst. Men hvorfor har vi ikke bedre universiteter enn vi har? For ingen av dem på topp 100, tror
jeg,
eller?
Jo, da, det det jo. Universitetet i Oslo
på topp 100, ja.
Ja.
Men, og norske universiteter gjør det nok godt sammenlignet med offentlige masseuniversiteter i andre land også. Men det blir en urettferdig sammenligning å sammenligne norske universiteter med private utdanningsinstitusjoner som har fire ganger så mange lærere per student.
Som det man har Yale og Harvard og de der
i Oxford så har man like mange lærere som universitetet i Oslo, men bare 25% av studentmassen.
Ja. Men hva mener du er problemet ved høyere utdanning i Norge? Hvorfor jobber ikke studentene hardere?
Studentene møter et system som ikke stiller høye nok krav, hverken til studentene eller til seg selv. Det er nok det viktigste.
Det høres jo ut som noe du var litt inne på.
Altså, det har ingen konsekvenser for en universitetslærer om forelesningen god eller dårlig. Og det blir en slags sammensurium mellom middelmådige universitetslærere og studenter som helst vil skli gjennom systemet.
Dag Einar var veilederen min på masteroppgaven.
Da sier jeg det.
Men jeg mente dette før jeg hadde hans
veileder. Ja. Men du får en sånn der... at man mett og fornøyde før man egentlig har gjort seg fortjent til det da, at, at man nøyer seg med å være
norske, bare norske, nesten god. Norske studenter har aldri vært mer bereiste, beleste og intellektuelt nysgjerrige enn de i dag, ja. Men de møter et system som stiller lave krav, og de møter lærere som ikke har som, for hvem det ikke har noen betydning om de gjør en ekstra innsats for elevene sine eller ikke ja. For studentene og ikke minst undervisningen har vært en salderingspost ved universiteter og høyskoler i mange tiår det noe som systematisk nedprioritert og det ingen erkjennelse av at god undervisning koster det å ha erfarne, gode lærere i mindre grupper til individuell veiledning, også på bachelornivå, noe som koster penger. Og det det veldig liten interesse for ved norske universiteter og høyskoler å bruke mer penger enn strengt nødvendig på undervisning.
Men hvorfor har det blitt sånn her da? Burde ikke dette her ha vært ordnet opp for lenge siden? Burde man ikke ha skjønt bedre?
Det er nok et utslag av at mange universitetslærere ansatt først og fremst fordi de forskere. I Norge så har vi en ideologi som heter forskningsbasert undervisning, og som preger veldig mye av det som foregår. Og det fører til at man har forskere som helst vil drive med forskning som lærere. Og det ikke nødvendigvis noen dårlige ting hvis de også vil være gode lærere. Men problemet nok at veldig mange helst vil være et annet sted enn i auditoriet.
Altså, jeg tror vi på universitet og høyskoler rett og slett ikke helt har tilpasset oss at det å ta høyere utdanning nå noe som halvparten av norsk ungdom gjør. Altså, for en generasjon siden da, i hvert fall foreldregenerasjonen og dem som eldre tok utdanning, så var det stas. Sant? Det var de færreste som gikk på høyere utdanning, og det å komme inn i seg selv med de karrieremulighetene var så stas at du hadde en veldig sånn disiplinerende effekt i det i seg selv. Nå det 230 000 studenter, og det det samme universitetssystemet, samme høyskolesystemet.
Det først bare de 2-3 siste årene at man har begynt å i det hele tatt snakke om frafall i høyere utdanning. Ja, før, altså dette et av de få områdene av samfunnslivet hvor en rendyrket sosialdarwinistisk argumentasjon fortsatt god tone, hvor det helt greit for universitetslærere å si det helt ok at de fleste forsvinner.
Ja. For her på huset så det ingeniørstudio, og jeg så at 43% av de som starter ingeniørstudio her på høyskolen, de fullfører ikke, de slutter. Hvor mange, hva liksom, når du som har, hva et passelig tall der? Hvor mange skal droppe ut?
Og altså, det greit? Pass, 10% kanskje? 10% av 90% noen bytter, ja. Studie. Altså, det ville vært det sånn hvis man skal være ambisiøs, burde kanskje det vært et passende tall. Ja. Men det er jo litt symptomatisk i universitets- og høyskolesektoren at man fortsatt snakker ofte om undervisningsplikt og forskningsfri. Altså, forskning noe man gjør når man har fri, og det man kan glede seg over. Har man ikke fri, men det noe man kan glede seg over, og man ser frem til. Mens undervisningsplikt, det å faktisk da få studentene gjennom og lære dem noe, det en fordømt plikt, ikke sant? Det noe man må gjøre. Og jeg synes at norske universiteter og høyskoler burde tenkt, for eksempel, hvordan kan vi belønne de aller beste underviserne våre? Burde vi hatt et klarere karrieresystem, vi belønnet undervisning mye mer enn i dag? Jeg synes også man burde være mye flinkere på å rett og slett presse også noe av de vitenskapelige personalene, altså amanuensiser og professorer, til å delta og møte studentene og følge opp på en bedre måte. Og så tror jeg det et problem også på høyere utdanningssystemet vårt, at vi har altså kvalitetsreformen hadde veldig mye godt for seg. Men problemet med kvalitetsreformen at den veldig opptatt av å få folk raskt gjennom.
Hva var den?
Jeg skrev den, så jeg kan
fylle 11 år. Ja, for den fyller 10 år i røren, ikke det?
Ja, den fyller 13 år.
13 år.
10 år siden stortingsmeldingen, eller kom i 2003 da, selv ved gjennomføringen, men det der vi beskrev den var i 2001 vel. Ja. Det vi gjorde, vi så akkurat det samme, da var verre før. Nå tror jeg det gjennomsnittlig studievekt, eller studiepoengsproduksjon, sånn 45. Hos dem som skulle være heltidsstudenter av 60, altså 75% av det man skulle forvente. Den gangen, i hvert fall på Universitetet i Oslo, var det 50%. Altså, den gangen var det jo vekttall, du var på 10 vekttall av 20. og kanmag, og folk gikk jo på hovedfag I jeg vet ikke hvor mange år. Så vi gjorde et par ting. Vi sa at kanmagen skal gjøres om til bachelor, altså fra 4 til 3 år, og så skal vi gjøre om hovedfaget til en master. Og så skal vi bruke de pengene som vi sparer på et kortere løp, skal vi bruke på lengre studieår og mer intensitet, mer gruppearbeid, mer levering, mer tilbakemelding, mer seminarer og så videre.
Så endret dere karaktersystemet for at jeg har...
Ja, så gikk vi bort fra dere tallkarakterene til bokstaver, for det ble jo altså på juss og enkelte var det jo helt lattelig hvor detaljert det var som var helt på tiendelen og hundredelen omtrent. Og så sa vi til studentene, vel, vi skal øke stipendet med 10 000 kroner I året, Men vi innførte noe som alle studentene nå kjenner, konverteringsordningen. Før vet du, fikk du jo hele studielånet ditt, eller fikk halvparten I august og halvparten I januar. Ja. Og uansett om du gikk og studerte eller ikke, så fikk du en bit av det som stipend. Så sa vi, vel, du skal fortsatt få, du skal få mer I stipend. Du skal få 30% stipend, 10 000 kroner I stipend ekstra. Mm. Men forutsetningen for å få det som stipend at du faktisk på et eller annet tidspunkt gjennomfører studiet.
Ja, så, sånn grovt fortalt.
Da. Det var for å motivere studentene. Høyre var imot, vi gjennomførte. Men så sa vi, så studentene har fått mer motivasjon. Men jeg mener at det på universitetene og høyskolene, det bytter fortsatt. Og det må bruke mer lærekrefter på å følge opp studentene, gi dem mer seminar, gi dem mer tilbakemelding, bort med de store auditoriene hvor du sitter 400 stykker passivt og tar imot, jobbe mer intensivt. Alle som har studert I utlandet vet hvor mye mer intensivt det I Storbritannia, I USA, I Frankrike. Vi må få noe av den intensiteten også inn
Grovt
I norsk høyere
utdanning. Fortalt, så gjør man det samme som man gjorde, man gjør det samme nå som man gjorde tidligere, på mye kortere tid. Men all den ekstra, alt det som kostet penger, og som lå I kvalitetsreformen, det ikke blitt gjennomført hittil. Og det som kjennetegner de gode universitetene og de gode høyskolene jo nettopp de intensive undervisningsformene, at man møter erfarne lærere I mindre grupper og individuelt, og at man skriver hele tiden, og at man får tilbakemeldinger på det fra faglige toppfolk.
Det ble snakket om økonomi, og hvordan man porsjonerer ut studielån og sånn, og vi må en kjapp tur innom det. Vi har med oss Alexander Løthet fra Norsk Studentorganisasjon. Hei.
Hallo.
Du mener, og det her jo et argument som vi ikke har dukket opp I kveld, utrolig nok, men du mener jo at mange studenter rett og slett så fattige at de må bruke tida på jobb I stedet for studier. Fortell litt.
Ja, jeg kan jo fortelle litt. For det første så må vi jo gjennom en liten sånn virkelighetsbeskrivelse av hvordan situasjonen faktisk I dag. Og studentene, de blir jo fattigere og fattigere. Vi får dårligere kjøpekraft, og vi blir fattigere sammenlignet med andre samfunnsgrupper. I tillegg så ser vi at hele 94% av alle studentene, ja, du skal få lov til å svare, det kommer et spørsmål til slutt. Hele 94% av alle studentene har arbeidsgivende inntekt ved siden av studiene. Og I tillegg så det sånn som det sies, riktig nok, ikke 27,5 time, men med de nye tallene så var vi nærmere 29 timer med studier I uka. Og så nevnes jo frafallet her. Frafallet I høyere utdanning har vært veldig stagnerende, det har vært veldig stabilt, selv om, som dere sier, kvalitetsreformen hadde som målsetning at vi skulle gi mer oppfølging og veiledning av den enkelte student. Nå ser vi at det har jo ikke hjulpet. Altså frafall har ikke blitt nevneverdig redusert I hvert fall. Vi ser det på fortsatt som et problem. Vi gjør I hvert fall det I NSO. Og da jo spørsmålet om kanskje vi skulle sett på andre mulige løsninger. Og da har jeg et spørsmål som løst sammensatt av tre. Vi ser. For det første så må vi jo alle være enige om at frafallet fra høyere utdanning et problem. Det det første. Og så jo spørsmålet hvorfor man ikke har greid å gjøre noe med det gjennom bedre oppfølging og bedre veiledning I løpet av 10 år. Og så til slutt da, for å komme inn på det som du egentlig spør om, økt studiestøtte, det vil jo gi mer tid til å studere, og det vil gjøre at studentene har mindre behov for å ta deltidsarbeid. Vil ikke da det kunne bidra til at flere studenter kommer seg gjennom og at frafallet reduseres?
Jeg tror nesten bare Torbjørn får ta de spørsmålene her. Altså.
Ja, altså det Studentene har jo sakket akterut de siste 8 årene I hvert fall, litt enda mer enn det, de siste 10 årene, så har studentene fått mindre økning enn det alle andre grupper I Norge har fått. Og bare for å si, da vi økte studiestøtta I 2014 med ganske lite, det innrømmer jeg, det var ikke en veldig stor økning, så sier jeg likevel litt at det var den største økningen på over 10 år.
Siden jeg var utdanningsminister.
Jo, altså, men det Det är I och för sig riktigt Trond, men
det är bara I och för sig, det är helt riktigt. Och högern stemte emot.
Ja, men det är men du har men trots allt så har det varit en regering på 8 år emellan där då.
Jag väntar på hur länge det kommer 8 år.
Jag har riktigt nog dere, då har riktigt nog dere gitt bort departementet till SV, men du har nog sittit I den regeringen alltså I 8 alltså man har sagt akter de sista 10 åren. Men det är inte det som är begrunnelsen. Det är inte det som är förklaringen på att norska studenter studerer for lite, at studentene at det for lave forventninger til studentene ved institusjonene, at man ikke bruker penger på god undervisning, og at man ikke følger opp. Det ikke studiefinansieringen. Altså, jeg mener vi skal øke, vi har jo sagt at vi skal forsøke å øke studiefinansieringen mer enn prisstigningen for å rette opp det som har vært et etterslep nå over 10 år. Men det tror ikke jeg I seg selv kommer til å gjøre at norske studenter bruker mer tid på studiene. Det tror jeg ikke.
Niklas, du vet jeg veldig glad I tanken om å gi studentene stadig mer penger nei. Og stadig mer lån og stadig at du tenker at det løsningen nei. Til å få dem til å... Nei.
Altså, jeg merker nå at jeg kommer til å bli upopulær men jeg bor med en student og han har jo et helt likt liv som meg jeg jo statsansatt riktig nok ikke utdannet, men jeg tjener nå samme som den der gutten her som jeg sa utdannet og han karen jeg bor med, han tjener jo godt nok han, tjener, han jobber nå nå henger jeg ut samarbeid, jeg beklager det allerede men han jobber 2 timer 3 dager I uken, han skiter seg ikke ut på det han har mer enn nok tid til å studere og han tar sånne skippertak rett før eksamene, det holder I massevis han går ut med strålende karakterer men det, altså løsningen hans jo ikke mer penger han har jo like god råd som meg løsningen hans må jo være å bare ta seg litt skjær I nakkeskinnet stoppe å drikke øl på mandag, tirsdag, torsdag, fredag og hver gang det karaoke og studentkveld
ja, liksom, men det det ikke, sånn, for det ikke løsningen egentlig at NRK bør ta høyere lønninger
jo, det det som
men Alexander, du liksom program, du programforpliktet til å kreve mer penger Som en du, sånn far, altså sånn, penger alltid løsningen, penger og dataspill.
Penger ikke alltid løsningen, det ikke sånn det fungerer, men hele problemet her jo at ja, vi sliter med veiledning og oppfølging, vi sliter med at studentene blir nok motivert til å bruke tid på studiene. Ja. Men I tillegg så må det være forutsetningene på plass da. Altså ja, for all del,
det, ja, du har et... I måneden, så går det jo ut en ekstra dag I måneden og drikker.
Nei, det gjør man ikke, det kan man ikke, man kan ikke overføre det til alle. Det finnes selvsagt folk som gjør det, for all del.
Har du sett uka I Trondheim liksom? Det jo ikke noe annet enn en jævla flatfyllfest.
Uka jo et enkelt eksempel, og man skal også tenke på alle personer som faktisk har brukt en del timer på å gjøre at uka faktisk foregår, og de har brukt det frivillig. Ved siden av studiene men, det gjør jo at det går på bekostning av de studiene de faktisk driver
med ja, man må slutte med sånn frivillighet da
men, altså, det jeg tror begge deler altså, jeg tror nok, altså, for det første, du kan jo ikke si at studenter skal leve I et helt annet samfunn enn det samfunnet man faktisk lever I men sammenlignet så tross alt levestandarden sin med, om ikke NRK-ansatte generelt så I hvert fall med folk som rundt seg så sånn litt om ikke på samme linje så skal det være I hvert fall I det samme samfunnet og vi la en ball på straffemerket den heter 11. Studiemåned eller studielånsmåned det burde vi gjøre men så kan vi se det jo enorme forskjeller på ulike fag på gjennomføringen og delvis har det med karakter å gjøre altså det de aller aller flinkeste som kommer inn på medisin og på siving og en del sånne ting men det har også med intensiteten til stedeværelsen hvor nært knyttet du til studiestedet og hvor tett den dialogen mellom underviser og og studenter og det jo ikke tilfeldig at det på de såkalte frie fagene da, som vi har gått på, hvor du knapt snakker med en foreleser eller en akademisk ansatt I løpet av hele året. Du sitter I store forelesningssaler, du sitter på lesesalen, du går kanskje på et seminar med en eller annen stipendiat, men ellers så det altså ingen dialog. Der frafallet størst, så det har mest av alt med den intensiteten å gjøre. Det har med ressurser på institusjonene å gjøre, at de har nok folk, men det har også med hvordan de bruker tida si, at de faktisk gjør det til like viktig og like stas å ha gode undervisningsopplegg, få studentene gjennom, som det å forske og skrive akademisk
papir. Jeg har en kjepphest da, som jeg ikke har fått nevnt den, for at vi snakker jo, jeg skjønner jo at målet at så få som mulig skal droppe ut og sånn, men jeg, sosing, altså, kan jeg forstå et slag for sosing?
Her for sosing,
ja. Ja, altså, de årene, da man slutter på videregående, noen sikkert sånn knallharde og tydelige på, liksom, jeg vil bli det, jeg skal bli det,
Men for min del så var det sånn, jeg sosa ganske bra, fra jeg var sånn 19 til jeg var 23. Ja, men de årene var liksom formative da, det bra. Jeg fikk jo lov å være på universitet, og jeg synes det bra at ikke vi helt Tina heller, liksom, at det sånn der one strike you're out, liksom. At det skal gå an og studere der, så nei, det var ikke noe for meg, jeg prøver noe annet.
Men det skal du få lov til, men da, ja. Vi må jo begrense sosing på andres regning da.
Ja, takk.
Altså, tross alt.
Ja.
Så hvis du har lyst til å jobbe, jeg jobbet et halvt år og reiser.
Men du vet jo ikke at det sosing når du soser.
Nei, nei, jeg skjønner det, men også, det er jo helt naturlig at du får lov å bytte studie, og ja, det vil jo fortsatt komme til å være sånn at folk begynner på en bachelor, og så ombestemmer de seg, og lyst til å bli sykepleier i stedet og sånn. Så det er jo helt naturlig. Ikke noe problem med det. Mye av det du får er jo lån også, ikke sant? Så du, ja. Du soser jo på din egen framtidsbekostning. Det merker du nå. Du har jo barn også, ikke sant?
Sitter jeg på kvelden og jobber,
men det beste, kan jeg bare si, en ting, det er at det beste argumentet norske studenter ville hatt, det er jo, ikke sant, når du ser på karakterstatistikken, hvis jeg ikke husker helt feil, så tror jeg det 60% som får karakteren C eller bedre. C er god karakter. Samtidig så det da gjennomsnittlig, da si 29 timer da, ikke sant? Det betyr jo at forventningene fra institusjonene til hva studentene skal levere for å få en C eller bedre, for lav. Hvis forventningen til institusjonene, kvaliteten blir høyere, og studentene sier at, vet du hva, jeg må faktisk legge inn 35, 36, 37 timer i uka på studiene for å få en god karakter, da blir det veldig vanskelig for politikerne å sitte og si, åja, men da kan du ha liksom full heltidsjobb ved siden av. Det selvfølgelig ikke mulig. Men studerer du 25 timer i uka, så kan du jobbe 2 timer i uka uten at det farlig, altså.
Sofie, har du begynt å studere?
Nei,
du soser.
Jeg soser. Jeg jobber før jeg skal begynne å studere.
Hva kan du si noe om hva du har?
Livsfarlig, jeg må ikke begynne med
det. Blir vant med levestandard.
Radio i Drammen. Og...
Hva
kan du fortelle litt om hva du har tenkt til?
Ja, jeg jo egentlig ganske sikker på hva jeg ønsker. Jeg skal gå på Siving-linja på NTNU. Men jeg merker jo at da jeg gikk på videregående, så var det jo ikke klart hva man skulle bli. For spør man hva driver en sivilingeniør med da? Jeg vet ikke helt ennå jeg, men jeg skal jo gå på den linja. Ja. Og spør du resten av de som går på videregående, så har de jo ikke peiling. De vet jo ikke hva man gjør i de forskjellige yrkene. Man vet jo ikke hva man går til når man skal i høyere utdanning. Så jeg skjønner jo at det blir litt såsing da. Man...
Sving jo et sånt løp da. Da starter det 5 år liksom.
Profesjonsutdanningene gjør det jo absolutt best. Både når de kommer i arbeidslivet og gjennomføring i studiene. Så siving og medisin og psykologi og jus. Men det som utrolig viktig med den sosingen at altså, alle som har vært i utlandet og studert, jeg har studert i USA, jeg har studert i Frankrike, en helt annen intensitet. Men sannheten, altså opp mot sosingen, det jo mye artigere. Det jo utrolig mye artigere å være i et så intensivt miljø. Du kommer bedre kontakt med medstudenter, kommer bedre kontakt med dem som underviser. Du lærer mye mer. Du jobber hardere, absolutt. Men jeg vil si, du mister ikke noe si, humankunnskap eller sosekunnskap eller den type ting. Det rett og slett utrolig mye mer givende. Og hvis man trenger en wake-up-call, altså vi utdanner, hva det, 6300 studenter, sivinger i året. India utdanner 400,000 ingeniører, Kina 600,000 ingeniører, og det dem vi skal konkurrere med i fremtiden. Vi kan ikke leve av å være verdens rikeste land, vi nødt til å reprodusere den kunnskapen og de egenskapene.
Vil vi ha det sånn?
Vil vi ha det sånn? Det sånn det kommer til å bli. Kina går forbi USA som verdens største økonomi nå.
Kan vi snakke om Kina? Kan du uttale deg om Kina i det hele tatt i dag?
Kina et veldig bra land.
Kina store solens rike, har jeg ingenting galt å si. Nei, men, altså, men det jo, jeg må bare si, først bare, for det jo veldig bra at du skal bli sivilingeniør. Jeg kikket igjennom for et par måneder siden, rekrutteringsmateriale til en del sånn ingeniørorganisasjoner og studier og sånn, og det var veldig vanskelig å finne ut hva en ingeniør dreier med. Men det som var veldig åpenbart var at alle ingeniører var menn i skjorte med hjelm. Uansett, med hjelm. Og så det er jo, selvfølgelig må vi snakke om Kina, India, hva Norge skal leve av i fremtiden, hva slags kunnskap og kompetanse vi trenger. Ja. Naturligvis.
Vi prøvde vel egentlig å finne ut av hvem som har skylda. Jeg tror ikke vi har klart det, men det er bra vi har spurt dere. Det har ligget et spørsmål hos Arki Barn. Hvem har skylda for skulk, frafall og latskap? Er det lærerne, eller er det drittungene? Og det altså så jevnt. Det 15 som mener at det lærerne eller systemet, om du vil. Men det 21 som har stemt på late, bortskjemte drittunger.
En på Jesus,
faktisk. Kan jeg? Men det tyder vel på at det ikke så mange på... Det jo litt sånn, altså, etter at man ferdig på videregående, så blir det jo litt sånn... Altså, ingen så strenge mot videregående skoleelever, bortsett fra de jentene her da, som gikk på videregående, ja. Som de som liksom et par år fra videregående, eller 3-4 år, så skjønner man, vet du hva, de må bare ta seg sammen, så er det det som kanskje...
Det litt holdige, samme holdige, altså vi ekstasrådet har til nåværende statsrådet. Ja.
Vi skal gi oss nå. Jeg tenkte dere kunne få et minutt hver, Trond og Torbjørn, til slutt, til å fortelle oss om det store norske utdanningsmysteriet, og hvordan vi skal løse det. Vi kan begynne med forhenværende.
Nei, jeg bruker å ta det overordnet bildet. Hvert år begynner 60 000 unger i norsk skole som 5-6-åringer. Alle har den samme spenningen og lysten på å lære og komme seg et eller annet sted. 15 år etterpå, altså ikke 13, men 15 år etterpå, så har 3 av 10 ikke lykkes å komme seg gjennom videregående skole. Så vi har en kjempejobb å gjøre på å hjelpe folk tidlig, få dem gjennom, legge til rette, skape motivasjon, engasjement, variert skoledag, gode lærere og godt læringstrykk, legg bort de der diskusjonene om sånn privatisering og karakter av barneskolen og sånn, gjør det som vi vet virker. Det finnes masse forskning på hva som gjør en god lærer, hva som gjør et godt læringstrykk, hva som gjør en god skole, og så gjør vi det sammen i stedet.
Torbjørn, hva skal kunnskapsministeren
svare på? Jeg har tenkt litt på det, for jeg har ofte fått spørsmål om sånn, hva er det du vil bli husket for. Og jeg tror altså det store paradokset med norsk skole, det at vi i så mange år så snakket vi om norsk skole som høyresiden kalte det for likhetsskolen, ikke sant? Det var, og det mente det litt sånn dårlig. Man kalte det for enhetsskolen, fellesskolen. Og ideen om norsk skole, det var jo egentlig en veldig vakker idé. Det ideen om at uansett hva slags bakgrunn du har, uansett hvor du kommer fra, uansett hva slags økonomi foreldrene dine har, så skal den skolen hjelpe deg, løfte deg gjennom. Og så etter 10 år så skal du sitte med det du trenger resten av livet. Og så har vi oppdaget, og det blir stadig tydeligere, at norsk skole ikke en likhetsskole, det en forskjellsskole. Det en forskjellsskole hvor det som betyr mest for nettopp den 6-åringen som begynner på skole hver eneste høst, det hva slags ressurser du har med hjemmefra. Og det den eneste tingen, altså hvis du samler all forskningen, komprimerer det ned, og så kommer du med en løsning som vi kan påvirke som politikere på hvordan vi skal gjøre skolen bedre, så det læreren. Det ingenting som du kan investere i som funker bedre for å løfte skolen og løfte kunnskapsnivået enn læreren. Så det det viktigste prosjektet, mener jeg, det for de neste, ikke bare 4 årene, men for de neste 10 årene, 15 årene, det å få enda flere, enda bedre, enda mer faglige, trygge lærere som utvikler også sterke profesjonsfellesskap, hvor de selv kan ta enda mer ansvar for skolen, og det også en ganske god vaksine mot at politikerne blander seg for mye.
Godt valg. Jeg må
si. Godt valg, ja.
Jeg må si at det var utrolig kult at begge dere tok dere tid til å komme hit og snakke med oss. Niklas, jeg har et program på P3 som heter Verdens Riksland. Det går mandag til torsdag, 3-5. Hør på det hvis dere vil.
Har du brutt voksenretten din, Niklas?
Ja, det finnes mye gode etter- og videreutdanningstilbud. Ja.
Jeg har søkt for første gang her. Bare for gøy.
Brevskole.
Bare for gøy.
Kommer ikke til å skje. Takk for at dere kom. Dere også. Snakkes.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.